Tačno je 10 sati. Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i pozdravljam vas na početku još jednog izdanja emisije Čitač. Danas smo izabrali temu Posljednji dani Vajmarske republike, a sve povodom novog prevoda romana Berlina Aleksandr Plac, Alfreda Deblina. Vajmarska republika danas zvuči kao utopijska priča. To je vreme uspeha Nemačke na međunarodnom planu i smirenje do tada zaoštrene unutrašnje situacije. Ekonomski prosperitet bio je sve vidljiviji, ali najviši dometi Vajmarske republike nalaze se u intelektualnoj i kulturnoj, a ne u političkoj sferi. Tokom 14 godina trajanja Vajmarske republike, na primjer, Nobelova nagrada za neku od fundamentalnih naučnih disciplina 15 puta je otišla u nemačke ruke. U to vreme Berlin je bio grad koji se širio, gradio, modernizovao, a u središtu je Aleksandr Plac. Krajem treće decenije prošlog veka popularni Alex bio neka vrsta berlinskog pigala, centar noćnog života sa uzanim sporednim uličicama, oronulim kućama sa mračnim dvorištima. U ovakvim okvirima živo je svet promašene egzistencije, svet lopova, prostitutki i makroa. Danas od svega toga nema ništa, srušeni u bombardovanju tokom Drugog svetskog rata. Vajmarska republika ugasila se 1933. i odmah je postala legenda. Njen mučan kratki život sa svojim značajnim umetničkim ostvarenjima i njen tragičan kraj ostavili su svoj trag u ljudskom umu. Često neodređen, ali uvek sjajan. Kad mislimo o Vajmaru, mislimo o modernom umetnosti, književnosti, filozofiji. Mislimo o pobuni sinova protiv očeva, dadaista protiv umetnosti, slobodoumnika protiv staromodnih moralista. Mislimo o operi za tri groša, kabinetu doktora Kaligarija, Čarnom bregu, Bauhausu, Marleni Dietrich. A iznad svega mislimo o izgnanicima koji su raširili vajmarsku kulturu po celom svetu. Legenda o Vajmaru počinje legendom o zlatnim 20. Uzbuđenje koje je karakterisalo kulturu Vajmara proisticalo je delom iz bujnog stvaralaštva i eksperimentisanja, ali velikim delom ono je značilo i zabrinuto, strah i rastući predosećaj neminovnog kraha. Karl Mannheim, jedan od onih koji su ga preživeli, hvalio se, donekle opravdano, ne mnogo pre njegove propasti, da će se u budućim godinama na Vajmar gledati kao na novo Periklovo doba. A gosti u emisiji Čitač su profesor dr. Jelena Kostić, Tomović, germanista i prevodilac, profesor dr. Milan Ristović, istoričar i filmski književni kritičar Ivan Velisavljević. Dajem prvo reč istoričaru dr. Milanu Ristoviću.
Vajmarska republika je proizvod, dakle, onoga što zovemo uopšteno novim evropskim poretkom, mirovnim poretkom koji je nastao posle Prvog svetskog rata i čije su granice i političke, kažemo, struktura nastala je na osnovu tih seta međunarodnih ugovora. Jedan od tih ugovora je onaj koji se obično zove Versajskim, na osnovu čega je određen položaj poražene Nemačke. Vajmarska republika nastaje kao reakcija na prethodno stanje, na poraz, na celu tu komplikovanu krizu koja je zahvatila Nemačku i ne samo Nemačku, sve zemlje koje su izgubile Prvi svjetski rat, dakle, raspada se jedan stari sistem koji postoji u Evropi, dakle, Prvi svjetski rat je oduvao sa scene, istorijske scene, ta velika carstva, dakle, nestaje Austro-Ugarska, dakle, nestaje Ruska carevina, nestaje Osmanska carevina i nestaje Nemačko carstvo. Dakle, Nemačko carstvo koje je najmlađe, dakle, bilo ono 1871. godine, dakle, Nemačka je, možemo reći, mlađa država od Srbije, ako se držimo nekakvih datuma, dakle. Međutim, Vajmarska republika je, dakle, s jedne strane, dakle, pokušaj da se napravi kvalitativno nešto novo. Jedan otklon od tog negativnog iskustva Prvog svjetskog rata, pruskog militarizma i, dakle, svega onoga što je činilo, dakle, tu jednu sliku Nemačke carevine. S druge strane, Vajmarska republika koja ima možda jedan od najliberalnijih ustava u Evropi toga vremena, ako ne parlamentarna demokratija sa veoma širokim političkim pravima, dakle, proklamovanim građanskim slobodama i tako dalje, ona ne uspeva da se oslobodi dobrog dela tog tereta, dakle, koje je nasledila od Nemačkog carstva. Čak ne menja ni svoje ime. S druge strane, jedna takva kriza rađa jednu prosto neverovatnu kulturu, jednu kulturnu
krizu. To sam baš da kažem, i kad govorimo o Vajmarskoj republici, mi uglavnom se vezujemo za kulturu. I tvorevinama i dometima koje je dostigla, pre svega u književnosti, u nauci, u svemu.
Pa, dakle, to je jedna strana toga. Dakle, imamo jedan veoma kritički odnos, ali to nije nešto što je nastalo tako.
Dakle, da, samo ti 14 godina
jeste,
da je stvaralo se.
Dakle, većina tih stvaralaca pripada toj najmlađoj generaciji nemačke avangarde, evropske međunarodne avangarde. To nisu bili samo Nemci, bilo je to i Rusa, i bilo je ljudi različitog porekla.
Austrijanaca, takođe.
Austrijanaca, koji da, dakle, Rumuna, ako ćemo da daiste, naravno, tu je. Dakle, sve to je jedan proizvod različitih tih procesa. Pred prvi svetski rat, dakle, prvi svetski rat je donao specifičan posticaj, neki su i poginuli, dakle, u Prvom svjetskom ratu, dakle, ko Franz Mark, ne znam, imate dugu listu, oni koji su se javljali, koji su u Evropi, dakle, u te vojske kao dobrovoljci, pa su ostavili sve kosti na frontovima, pre svega na zapadnom frontu. I, naravno, ta jedna atmosfera je bila jako posticana za jedan kritički angažovani odnos umetnosti, ti su ti novi veliki eksperimenti, kao što je bio eksperiment Bauhausa.
Da,
na njegovom primjeru se zapravo vidi ta specifična nemačka atmosfera. Dakle, imate Bauhaus kao avangardnu školu, dakle, dizajna, slikarstva, teorije, nove estetike i tako dalje, u jednom malom provincijskom gradu koji ne podnosi, dakle, te ludake, čudake, levičare, i na kraju gradske vlasti uspevaju da izbace Bauhaus i oni se posle nekoliko godina sele u Dessau i tamo će biti nekoliko godina, pa i odatle prelaze u Berlin i tu ih zatiče 33. godine Hitler. Kada zapravo,
i onda idu dalje i šire svoje utice.
Velika većina je pronašla utočište u drugim zemljama, jako malo njih je ostalo zapravo u Nemačkoj. Dakle, imamo jako kritički odnos prema toj stvarnosti. Imamo fantastičan film, dakle, film bez nemačkih stvaravaca ne bi mogao da se moderni da se zamisli. Dakle, slikarstvo počevši od onog kritičkog, dakle, Grossovog, Dixovog, dakle, nemački ekspresionizam koji se pretače u nešto drugo, u tu novu predmetnost ili novu stvarnost, zovemo to kako hoćemo, to je neue Sachlichkeit, kako kažu Nemci, pored raznih drugih pravaca, i sve to daje jednu izuzetnu dakle, kulturnu atmosferu. I s druge strane
da
ostaje,
pomenemo samo neke autore, još možda književne. Tomasa Mana, Bertolda Brehta, filozofe Heideggera, zatim Karla Schmidta, Ernesta Bloka, Maxa Webera, Waltera Benjamina, velikog fotografa Augusta Zandera, dadaiskinju Hanuhe. To su samo onako na sumci sa koliko sam ja nabrojala neki od autora. I kad kažemo Vajmarske republike, nekako istorijski okvir naravno postoji i vrlo je bitan, ali se nekako uvijek setim tih imena.
Pa, vi ste nabrojali, oni su veoma različiti.
Da, dakle, različiti pravaca i svega.
Ideološkom i političkom pogledu imate tu razne.
Ali su imena koje ljudi prepoznaju.
Da, izuzetno, dakle, to, i to pokazuje zapravo svu kompleksnost te situacije. I naravno to je ono što je ostalo kao stvar koje se najčešće ljudi sećaju, to je ta velika političko vrenje koje postoji i koja je ta velika kriza koja je posle Prvog svjetskog rata, ona je porodila zapravo te ultra, dakle, pokrete, pre svega na nemačkoj desnici. Jedan od tih malih, beznačajnih na početku partije je bila Nemačka radnička partija, kasnije Nemačka nacional-socialistička radnička partija, u koju Adolf Hitler ulazi prvo zadatkom da špionira šta oni tamo nešto pričaju i posle postaje vođa, dakle, te stranke. Na drugoj strani zapravo imamo sve jače komuniste koji imaju primer, dakle, Sovjetskom savezu i žele, dakle, socijalnu radikalnu revoluciju.
Ali komunisti nisu pobedili to.
Nisu pobedili, imamo tu grupaciju starih građanskih konzervativnih partija od onih katoličkih, dakle, u Bavarskoj i Rajnskoj oblasti preko takozvanih centruma i tako dalje, jednu veoma složenu političku sliku, žestoku političku borbu. I to je nešto što je zapravo oblikovalo tu pre svega političku ideološku atmosferu i ona se naravno oslikava kroz sve ono što rade i ovi stvaraoci. Kroz književnost, eto.
Dotaći ćemo se književnosti koja je u stvari bitna za ovu emisiju i najvažnija, ali smo morali da imamo taj okvir u kome sve nastaje. Ali evo, možda spomenuli smo film Ivan Velisavljević. Da kažemo da je 1927. našla sam podatak, u Nemačkoj izašlo otprilike 7000 periodičnih publikacija, objavljeno je 38000 knjiga i imalo je najvažniju u stvari finsku industriju van Hollywooda, Nemačka, tog vremena. Znači, upravo je Nemačka posle pada Habsburške monarhije upila, da kažemo, sve te stvaroce od Austrije i dalje, i Fritz Lang, i Weider, i, ili su ga zvali Wilder, kako gde, zatim vajmarske filmske zvede poput Marlene Dietrich, Emil Janning i drugi. Znači, imamo i taj filmski. Pomenuli smo neke književnike, evo šta je sve došlo od raspada carstva do Vajmarske republike, ali svi su oni zapamćeni, to su umetnici koji su obeležili tu epohu.
Tako i vrlo često se taj period nemačkog filma zove Zlatnim dobom, odnosno uglavnom se smatra da je period ekspresionizma i period velikih reditelja koje ste, neki ste pomenuli, kao što su Fritz Lang ili Murnau, Lubitsch i Mayer, to je velika četvorka na nemačkog filma tog doba, oni koji su zapravo definisali film Vajmarske republike. Interesantno je da recimo u knjizi Istorija filma Radoša Novakovića, koja je objavljena 62. Kod nas, period poznog Vajmara se naziva, u poglavlju se zove, je opisano u poglavlju pod naslovom Nemački film umire. Međutim, kad danas pogledate, dakle, nakon svih filmoloških istraživanja, ta ocena je naravno neodrživa, međutim, interesantni su, dakle, upravo istorijski uzroci rasta i pada filma Vajmarske republike, pre svega kuće UFA, koja je u jednom trenutku bila zaista jedna od najznačajnijih na svetu, i onoga što se desilo, dakle, nakon pada Vajmarske republike, a to je odlazak svih tih velikih reditelja praktično u Hollywood. Vi ste, dakle, u tom periodu 27. već imali ogromnu zaduženost nemačkih producenata, pre svega kod bankarskih kuća američkih, recimo kod bankarske grupe Morgan, i ta vrsta prezaduženosti nemačkih producenata je stvorila jednu vrstu mehura, ekonomskog mehura u nemačkoj kinematografiji, koji je kasnije, dakle, uzrokovo, kada je došla velika ekonomska kriza i depresija i propast mnogih od tih producentskih kuća, a jedan deo dogovora između producenta je bio da se nemački filmski kadrovi izvezu zapravo u Ameriku. Međutim, upravo pojava nove objektivnosti je, čini mi se, danas ono što ruši tezu o poznom vajmarskom filmu kao periodu umiranja nemačke kinematografije, jer je pojava socijalno-kritičkih filmova nešto što je zamenilo, dakle, ovaj interes za čudna psihološka stanja i naglašene emocije, kako to kažu David Bordwell i Christine Thompson u svojoj, ja mislim danas verovatno, najuticajnijoj istoriji filma na svetu. Dakle, upravo pojava nove objektivnosti, kritike militarizma, kritike jedne vrste obožavanja poslušnosti ili kulturološke naklonjenosti poslušnosti, pojava, dakle, levičarskih filmova, pojava prosovjetske producentske kuće Prometej film, koja je, dakle, bila pod direktnim sovjetskim uticajem i koju je osnovao komunista Willy Mintzenberg, gde je, recimo, radio i Phil Jucci, koji je autor prve adaptacije Berlin Alexanderplatz. Dakle, uslovila je jednu vrstu promene stilskih paradigmi u nemačkom filmu, čiji je, naravno, deo takođe vrlo poznat i popularan period u kom su dominirale, recimo, i filmske operete i kamerne drame, koje bi se danas takođe mogli čitati upravo kao odgovor na socijalno-kritički talas filmova, koji su, dakle, tu srednjeklasnu publiku zasićeno takozvanim uličnim filmovima iz tog perioda, koji su uglavnom prikazivali susret srednje klase sa prostitucijom, švercom, podzemljem, dakle, tim naličjem Vajmarske republike. Pošto joj nisu nudili izlaz, srednjeklasna publika, naravno, krenula se melodramama i lakoj zabavi. Tako da je, dakle, period Vajmara nikako se ne može, dakle, u filmu svesti ni na period Zlatnog doba, ni na stilski pravac ekspresionizma, niti na novu objektivnost, niti zapravo nove popularne filme, već sve je to jedna vrlo kompleksna situacija koja se najčešće tumači kao odraz socijalnih i ekonomskih odnosa u tadašnjem društvu.
E sad, književnost, naravno. Zbog nje smo se i okupili, pre svega zbog novog prevoda romana Alfreda Deblina, Berlin Alexanderplatz. Taj roman, u stvari, izlazio prvo u nastavcima u novinama, mislim, su bile Frankfurter Zeitung, ali su izazvali negativnu kritiku. Za razliku od romana koji iste godine 29. objavljuje se i doživljava pozitivnu kritiku. Znači, nekako je iščitavanje bilo drugačije kada je roman izašao u celini.
Dobro, to možda i nije...
Jelena Kostić-Tolović, da kažem ko govori sad.
To možda i nije neko veliko čudo, jer ipak je novinska publika može biti različita od književne publike, ali svakako jeste zanimljiva ta činjenica da je roman prvo izašao u novinama, a zatim prosto kao celina, kao knjiga, pošto to nije bilo atipično uopšte za taj period. Dakle, ima i drugih dela koja su značajna za nemačku književnost ili su bila zapažena u nemačkoj književnosti u tom periodu, koja su izlazila u novinama, u nastavcima, pa onda kao knjige, i ima nekih, to nije nužno baš istinito za Berlin Alexanderplatz, koji podsjećaju, koji nose tragove tog novinskog stila, gde se tačno vidi da su autori se trudili da, jel, da održe pažnju čitalca iz broja u broj, da nekako tačno su se prilagodili tom žanru, što za Berlin Alexanderplatz, ja da kažem, ne bih mogla reći. Dakle, nemam, nije to delo koje se priklonilo pre svega tim nekim komercijalnim aspektima, niti vidimo da Deblin nekako povlađuje publici u tom smislu, kaže, evo sad ću vam dati nešto jako zanimljivo, pa ćete vi da se pitate do sutra ili ne znam, do sledeće nedelje šta će tu da se desi i tako dalje. Dakle, kod njega to ne primećujemo, on prosto je pisac zaista u okvirima nemačke književnosti, vrhunski deo tog nekog apsolutno kanona nemačke književnosti.
Weimarske i moderno republike. Delo, jako moderno delo.
Veoma moderno delo, u stvari ja mislim da je to deo sve te sveopšte fascinacije umetnošću Weimarske republike, uopšte ta njena modernost u suštini, suštinska modernost, iako ta umetnost, uključujući i književnost, umeđu vremenu je 100 godina stara praktično, jel? Ili skoro 100 godina.
Ali taj roman kao da je danas pisan, mislim, po stilu.
Po stilu, upravo, dakle, danas kad čitamo te stvari, ako ne pomislimo, pa ovo je napisano pre 100 godina, pre 90 godina ili šta god, to nam nekako deluje, čini mi se, mnogo što šta prosto normalno, onako kako smo mi navikli da danas izgledaju šta god, knjige, filmovi, ili ne znam, neki dizajnirani predmeti, arhitektura, šta god, pokućstvo, kad smo već spominjali Bauhaus. Međutim, zapravo to je fascinantno, što te sve te stvari, da kažem,
i danas
umetničko stvarenja pre toga nisu izgledala, el tako, i kad odete, to je meni ostalo onako fascinacija koju pamtim već, ne znam, možda 25 godina kad sam prvi put videla taj muzej Bauhausa u Weimaru. Pošto mi je Bauhaus tad živ, izgledao je ovako, vrlo zanimljiv, na osnovu onog što čovjek možda sazna iz knjiga, iz reprodukcija. Ja sam se u prvom trenutku razočarala, pa rekao, vidi, ovo je sve obično, najobičniji bokali, najobičnije šavalje, čaše, najobičniji neki nameštaj, vidi, sve to tako izgleda, mislim, ono što imamo u kućama, to što svugde srećemo, pa onda shvatite, ali zato tako izgleda, zato što su oni to prvi napravili u suštini, jel? Vi kad vidite danas onu neku ugradnu kuhinju koja ima otprilike svaka kuća i koje su nam verovatno dosadne i sve tipične, oni su to napravili, oni su ljudi napravili prvu ugradnu kuhinju i to je zaista onda bilo potpuno revolucionarno. I čini mi se to deo te fascinacije Weimarske republike, čovjek pomisli to ima sve 100 godina, a zapravo je tad nastalo isto ti Bauhaus, arhitekte Bauhausa kad su otišli u Ameriku, one su podigli Manhattan, te klasične višespratnice, staklene kule, sve ono što čini taj skyline Manhattana i što se sad zapravo replicira širom sveta, ne znam.
I sad kažemo da je 29. objavljen ovaj roman, evo već imamo te fascinacije, kad je napisan, kako je on moderno napisan, možda super moderno za to vreme. Ali imamo tu još niz književnika koji stvaraju u vreme Weimarske republike. Sticam okolnosti, Laguna ih je sve skoro objavila. Imamo Ernsta Hafnera, Braća po krvi roman. Pa onda Hans Falada, Mali čoveče, šta sada? Pa Volker Kučer, Jedan nerešen slučaj. Svi su oni nekako bave istom temom. Znači, to je taj, pre svega, Braća po krvi temom Berlina, bandi, tih sitnih koji nemaju poslove, muškaraca koji se muvaju i okupljaju bandi. To posle prenosi i Deblin u njegov roman, da je u stvari to okosnica svega. Berlin i ljudi koji tako idu od posla do posla, sve su to poslovi iz van zakona.
Pa jeste, dobro, Berlin je i danas fascinantan grad, a verovatno je tad bio još fascinantniji. Vaš je profesor Ristović na književnoj večeri prošli petak u knjižari Delfi o tome pričao. To je bio tada fascinantan velegrad koji je imao više stanovnika nego što ima danas, što je za tadašnje pa uslove bilo još ogromnije nego što je, da kažem, za današnje nekakve pojmove. I to je ljude zaista fasciniralo, nema šta da se kaže, ali tako veliki konglomerati u Evropi pre toga nisu postojali. To je naravno grad koji se ubrzano razvijao, gde su se pojavljivala razno razna tehnička čuda koja su ljudima do tad bila
nezamisljena. Pa metro se gradi
da,
u
metroj, ali
u romanu se prati.
Električni tramvaj je tu fascinacija, prosto skupljanje tolikih ljudi, to neprekidno širenje grada, te mase koje kuljaju, to je svakako bio potpuno novi doživljaj za ljude i naravno apsolutno fascinantan, a zahvaljujući svim ovim turbulentnim događajima, ratovi, beda, pa onda zlatne 20. pa opet beda i tako dalje, to je imalo isto i mnogo tog kriminala, nekakve subkulture koja je bila isto vrlo dinamična i zanimljiva, ali verovatno je ljudima nekako i opasna donekle. I naravno, to je nešto što možda, ne znam, mi sad možda počinjemo da bivamo takvi, ili to je već grad gde ljudi žive u jednom solidnom onako otuđenju. Kod nas čini mi se da skoro svako je imao nekakvu porodicu, rodbinu, šta god da mu se desi, neko je tu da ga prihvati, da nije bilo tolikog individualizma ili neke tolike otuđenosti, čak ni u najvećim našim gradovima, čini mi se se to kod nas tek širi, a u Berlinu je to već i bilo tada, ta prosto iskorenjenost, da kažemo, pojedinca iz bilo kakvih nekih okvira koji bi ga mogli zaštititi, primiti, prihvatiti, nego zaista jedna onako veligradska džungla.
Tako ali da, Berlin može skaže da je drugi junak ovog romana. Berlin Alexanderplatz. Zajedno sa Francom.
Ili svih tih dela, s tim što je naravno opet u tom da kažem, to je zanimljivo što je objavilo Laguna, to su vrlo raznovrsna dela, najjače književno delo tu je apsolutno Berlin Alexanderplatz, deo apsolutno kanona nemačke književnosti, koje kod nas čini mi se nije toliko poznat koliko bi u širim nekim
dugo klubovima. Godina nije objavljena.
Jeste, nije dugo bio dostupan lako, nije se mogao naći u knjižarama. A onda recimo vrlo su onako informativni i laki za čitanje i Hans Falada ili Falada, kako se izgovara na nemačkom, isto svojevremeno vrlo popularan pisac koji je doživio, da kažemo tako, revival pre nekoliko godina i u anglosaksonskom svetu i onda u Nemačkoj takođe, njegovi romani Mali čoveče šta sada i posle iz doba nacionalsocijalizma Svako umire sam, roman Ernsta Hafnera je onda novo, da kažem, otkriće, roman koji je bio zaboravljen, ali isto, to su romani koji vrlo lepo oslikaju tu atmosferu, onako to, kako kažem, čita se umesto neke stručne knjige o eto, Berlinu tog doba.
Može, pa to je sociološka studija na neki način, da, pravi roman.
A Kučer je u suštini krimi roman koji onda govori o, ima i dosta romana, taj jedan je preveden, ali ima nekoliko onda tih romana u seriji koji se svi dešavaju u Berlinu između dva rata, doba Vajmarske republike, i prate istog glavnog junaka, istog inspektora, isto imaju onda opise, isto sociološke.
Ali atmosfera je ista, vreme je isto, Vajmarska republika, i mnogi od ovih autora poput Deblina, a i Hafnera su spaljene knjige kada su 1933. nacisti došli već na vlast, oni spaljuju među romanima mnogim i ova dva.
Oni spaljuju što šta, kako kažem, mnogi su
ali ovima o kojima govorimo.
Imali od ovih koje govorimo, ali kažem, razne su oni tu razloge imali, zato što je pisac bio levičar, zato što je pisac bio jevrejin, zato što prikazuje neke sadržaje pacifista. Dakle, prosto taj katalog razloga za spaljivanje knjiga kod njih je bio vrlo, vrlo širok.
Chante toujours dans mon cœur lourd. Symphonie d'un soir de printemps, c'est toi que j'entends depuis longtemps. Tes accords garder leur parfum. Je revois des souvenirs défunts. Symphonie, symphonie, je revois n'est que pour nous aimer, tu as fermé dans la nuit, tout comme autrefois, il traîne parfois un peu de toi. Et les mots et le son de ta voix maintenant je les retrouve en moi. C'est fini, c'est fini. Et j'entends, grande à l'infini, comme une harmonie, ma symphonie.
Slušate emisiju Čitač, posvećen govorimo o posljednjim danima Vajmarske republike u istoriji književnosti i na filmu, a gosti u studiju su dr. Jelena Kostić, Tomović, germanista i prevodilac, dr. Milan Ristović, istoričar i filmski književni kritičar Ivan Velisavljević. Nastavljamo razgovor u studiju. Razgovor o posljednjim danima Vajmarske republike, uključili smo priču o istoriji, o umetnosti, o književnosti, o filmu. Složena je tema i možda smo se malo više i raspričali u prvom delu emisije, ali dali smo neki okvir za ovo što sad sledi. Znači, roman Alfreda Deblina, Beril Aleksandar Place nanovo, prevod, imali smo samo u, da kažem, u Jugoslaviji, hrvatske izdanje, i od tada velika pauza i evo sad na srpski jezik prevedeno ovo remek delo svjetske književnosti. Moglo bi se pričati o romanu puno. Rekli smo njegova modernost, ali evo šta sve čini jedan roman Beril Aleksandar Place. Unutrašnji monolozi, kriminalistička priča, biblijski citati, tekstovi šlagera, statistički podaci, vremenski izveštaji u Berlinu, reklamni slogani, novinske vesti, sve su to sliva u tu živopisnu panoramu grada Berlina, koji je, kao što rekao, drugi junak ovog romana. Ali onaj uvod neobičan koji nam Alfred Dublin čini na početku, on nam u stvari objašnjava taj književni postupak, ceo svoj. Šta će biti sa Francom, šta će se desiti? On je to sve u jednoj strani uspeo da kaže. Neobično, mislim, za početak romana.
Pa dobro, roman je svakako neobičan, to je to, mislim, veliki je pisac i, kažem, čak nekako jedan od onih koji iskaču iz tih okvira nekog pravca, nekog vremena, mislim, da kažem, Alfred Deblin je pre svega Alfred Deblina, negde možemo reći manje sad predstavnik, ne znam, književnosti Vajmarske republike ili predstavnik, ne znam, nekog određenog književnog pravca, prosto veličina za sebe, za taj period inovativna tehnika, kažu, ovaj, uvek ističu se u, da kažem, delima iz književne istorije, da on usvaja određene tehnike koje su tada bile poznate na filmu ili koje preko filma imao mogućnosti da upozna, pre svega filmske montaže tih kratkih kadrova i tako dalje, što uz moje nepoznavanje filma mi se čini da stoji, on, tako da jeste, novo, inovativno, što kažete, ta tehnika gde on kaže čitaocu, je sad srećemo tog i tog koji sad radi
šta
to i to, ali s njim će u narednim nekim godinama koje posle u romanu uopšte nisu prikazane se desiti to i to i onda će umreti tako i tako i tada. Dakle, jeste, to je naravno i veliki deo eksperimentisanja uopšte sa književnom formom, sa nečim čega do tada uopšte nije bilo, deo toga mi danas ne prepoznajemo zato što je usvojeno, tako da kažem, ili ne prepoznajemo na prvu loptu, ajde, tako da kažem, jer je dobro kao eksperiment vrlo uspelo, pa je postalo opšte prihvaćeno, deo još uvek prepoznajemo kao eksperiment, jer ga ne koristi, da kažem, baš svako, ali inovativan roman koji sa svim i svačim se tu poigrava, svakakve elemente uzima i naravno mnogo ima tog upravo tehnike kolaža, reklama.
Da, nekih, nije onako radija da teče u jednom...
Nečeg iz medija, to. Pesama koje ubacuje. Dakle, upravo, ja mislim, to je funkcija ovo što ste rekli da je Berlin drugi lik ili prvi lik tog romana i time se nekako putem tih kolaža stvara slika Berlina onako kako je on izgledao.
A glavni junak se kreće, u stvari sve vreme, po krčmama, po nekim mestima.
Po ulicama, krčmama... razno razne, što kažete, mestima koja postoje u Berlinu i uglavnom onima koja ti neki malo...
Jedan nežan lik, možemo reći da je Franz Biberkopf, naivan za svoje vreme, iako on leži u zatvoru zbog ubistva, ali ima neku dobrotu koja je nekako neobična za...
Neotesano,
pa dobro, ljudski, ajde da kažemo, možda prikazan, ima, što kažete, evidentno već na prvim stranicama da je on
da kažemo, njegova života, da kažemo, Maksebe, da su svi ljudi ipak dobri. I to ga drži. Bez obzira što mu se desi, on veruje ljudima.
Da, teško je to jednostavno reći neku dal vrstu optimizma ili kako god naivnosti. Naravno, kako kažem, ne možemo reći da je to sad neki pozitivan junak ili nedobogotovo otvorenje dobrote, ali kako on završio zatvor zbog ubistva, ali koga je ubio, ubio je sobstvenu devojku, ljubavnicu, kako god to da kažemo, zašto je to tako, jel, u afektu otprilike iznervirala ga. Tako da to baš, jel, nisu neke prototipične osobine tako dobrog čoveka, ali s druge strane jeste, ima određenu neposrednost, ima određenu naivnost s kojom komunicira, da kažemo, sa ljudima, ima taj moment da on želi, da kažem, da živi pozitivno, dobro, da ne sklizne ponovo u kriminal, da to uvek iznova pokušava, a u stvari ima i neka, da kažem, latentna toplota piščeva prema njemu.
Da, naklonjen je tom junaku. Za razliku od Reinholda, koji je onako baš negativac.
On ne navija, ba, da kažem, neću reći pisac navija za njega, ali nekako ipak ga sa nekom simpatijom i možda tolerancijom, da kažem, prikazuje takvog kakav jeste, s nekom neutralnošću možda i spremnošću da i pozitivno osvetli, a i, eto, i negativno bez nekog sad otklona i šta god.
Sam samo jednu je zanimljivo da je Debuj nije po svom obrazovanju čovjek književnosti i on nije izuzetak, on je čovjek koji studira medicinu, dakle on je lekar, dakle u Nemačkoj književnosti modernoj, dva svjetska rata imate dosta izvrsnih pisac, to je Gottfried Benn koji je bio, mislim, venerolog, dakle, ili tako
da,
nešto.
Da,
dakle, to su ljudi koji poznaju ljudsku stranu kroz ono što je može, više fiziološko, da kažemo, i patološko, nego što je, dakle, humanističko. I to se vidi kod Debuina kad on pravi da je čak i neke, da kažem, anamneze, dakle, raznih tih situacija u kojima se nalaze ti njegovi junaci. On kad opisuje čak i to ubistvo iz nehata, on tačno daje onako, kao da je bio na stolu za prosekturu. Dakle.
A da, nismo rekli da je Deblin bio psihijatar u stvari.
Da, on je menjao
čak i radio u ustanovi koja je završava na kraju Franc, tako da ima očigledno dobro poznavanje toga.
Zaista kao lekar, dakle ne samo da je završio medicinu i
nego je baš i radio. E sad možda Ivan da nam se priključi ovom razgovoru koji je isto jako bitna za filmski deo, jer Berlin Alexanderplatz serija je, mislim da je Fassbinder jako poštovao u knjigu i da je, čini mi se, preslikao tu knjigu. Ja kad sam pročitala na novu knjigu, shvatila sam posle gledanja serije da je se držao dosta, kao da, da nije hteo da odstupi od samog dela književnog. Znači, književni podložak je taj koji je bitan za seriju.
Fassbinder je u stvari u toj svojoj adaptaciji Berlin Alexanderplatz u 15-časovnu TV seriju, koja je inače jako popularna bila u Americi, ona se puštala integralno, ima čitav kult oko te serije, uradio nešto jako interesantno. On je povezao zapravo svoju sklonost melodrami i uticaj Douglasa Sirka u stilu sa jednom vrstom obsesije, dakle, adaptacijom Berlin Alexanderplatz i njegovih formalnih postupaka. Kao
on je volao tu knjigu izuzetno.
Kako da ne, vi imate likove koji se zovu Franz u nekoliko Fassbinderovih filme. On sam glumi lika koji se zove Franz Biberkopf u filmu Fox i njegovi prijatelji. kako je to prevedeno, pa je poznatije pod engleskim nazivom nego pod nemačkim. Tako da je, dakle, Fassbinder bio zaista opsednut Berlin Alexanderplatzom i čitav niz nekih postupaka koji su u romanu razvijeni, modernističkih postupaka, kao što je recimo tok svesti ili ta montaža, odnosno kolaž različitih glasova, utica, reklama.
A što nije lako preneti na film, unutrašnje monologe i sve drugo.
Tako je, nije ni malo lako i sam Devlin je bio zainteresovan kada je radio scenariju za film Phila Jucija da vidi kako će te tehnike književne biti prikazane na filmu. Ali kad pogledate Jucijev film, njegovi postupci su daleko mirniji, daleko realističniji. On pokušava recimo muzikom ili supostavljanjem nekih kadrova iz stvarnosti, dokumentarne stvarnosti Berlina. Dakle, vi možete zaista u tom filmu da vidite kako izgledao Berlin tog vremena, sa krupnim planovima, recimo Biberkopfa, intenzivnom muzikom da prikaže to psihološko stanje u kom se Biberkopf nalazi. A Fassbinder zaista pušta da Biberkopf govori u svojoj seriji, tako da vi imate voice-overe neprekidno Franca Biberkopfa i jednu vrstu radikalne stilizacije. Fassbinder je bio pripadnik, kako ga Balint Kovač, proučavalac modernističkog filma, zove, tog teatralnog stila. Dakle, jedne vrste naglašene glume, izuzetno upadljivog osvetljenja u kadrovima, potpuno radikalnih rakursa, recimo u kameri, koji daju jednu vrstu teatralne atmosfere, dakle, jedne vrste pozorišne atmosfere, gde vi zapravo postajete svesni tih postupaka koji čine jedan filmski svet, i nije čudo da je Fassbinder zapravo došao iz pozorišta u film. Dok, dakle, sa druge strane u tom teatralnom stilu imate kod Fassbinder jedan melodramski okvir, neku vrstu popularne umetnosti.
Pa i svi njegovi filmovi su u stvari, Brat Marije Baralon ili Marlen, svi imaju to.
Tako je, Strah jede dušu, ili Svi se zovu Ali, briljantnim srpskim prevodom. Da, tako da je u stvari Fassbinder uspeo da svojom adaptacijom Berlin Alexanderplatza iz 1980. koja je bila neka vrsta krune njegovog rada, on je zaista bio opsednut time da adaptira Berlin Alexanderplatz, uspio da subvertira neke vrste melodramskih kodova i da pomiri, čini mi se, taj radikalni modernizam filmova i književnosti tog vremena 20. i 30. sa jednom vrstom popularne naracije, popularne strukture.
On je hteo i film da snimi, ali nije uspeo.
Da, pa mislim, on je hteo razne stvari da adaptira.
Dobro,
i nešto je uspevao.
Umro
je mlad, ali što kaže profesor Nikola Stojanović, koji mi je predao istoriju filma, za 36 godina uspeo da snimi, ne znam, preko 20 filmova, TV serija, da bude narkoman i homoseksualac. Tako da je to zaista bogat život za jednog takvog čoveka. Fassbinder je nesumnjivo, dakle, bio filmski genij, ali mislim da zaista bi bilo zanimljivo danas analizirati uspeh, recimo, Berlin Alexanderplatza, ogromne serije koja traje 15 sati u
Americi.
I ovdje
je bila popularna kod nas kad se davala i posle ponavljan u kinoteci ciklusi Fassbinderovi i tako dalje.
Nije Fassbinder zapravo jedini koji je uspeo u Americi. Vi kad pogledate sve te reditelje, za razliku, dakle, od vizualnih umetnika ili od književnika, nemački reditelji su bili izuzetno uspešni u Hollywoodu. Upravo ovim postupkom.
Pa i glumci neki.
I glumci, kako ne. Billy Wilder, recimo Fritz Lang su postali kanon, ili Robert Siodmak, kanon američkog filma, jer su uspeli, dakle, da u popularne forme ubace neku vrstu subverzije. Kada danas gledate Wilderov Apartman, to je zaista ono radikalna kritika kapitalizma, korporativnog kapitalizma, ali upakovana u jednu jako popularnu, zaigranu, melodramsku formu. Fassbinder je malko radikalniji, njegov modernistički stil je upadljiviji, međutim, on u art filmu radi istu stvar koju su radili Wilder i Lang, recimo, u populističkom, komercijalnom hollywoodskom filmu.
E sad, da li je Wenders za Nebo nad Berlinom ukrao ova dva anđela koja se pojavljuju u knjizi Berlin Alexanderplatz, ne znamo.
Just direct your feet to the sunny sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be as rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street.
Gosti emisije Čitač su, da ponovim, dr. Jelena Kostić, tomović, germanista i prevodilac, profesor dr. Milan Ristović, istoričar i filmski književni kritičar Ivan Velisavljević, a govorimo o posljednjim danima Vajmarske republike. Sve vreme u romanu imamo, kao što rekao, neki sociološku studiju vremena, stranaka, agitacija po kafanama. I čitavi pasusi su vrlo bitni, politički su opredeljeni, jer mislim da Debli nije teo da kaže baš nešto određeno, ali je pominjao sve, znači od komunista, nacisocijalista i tako dalje. I osjećate da, isto kao što je u filmu Fassbinder kritikuje kapitalizam, i ovdje ima velika kritika kapitalizma. Radnik je, na primjer, ima jedna scena kad radnici idu ujutru na posao i kaže da, ali oni, kaže, lepo spavaju u svojim toplim krevetima, a mi idemo na posao. To je jedna scena. Pa onda od rada se niko nije obogatio, samo od varanja, kaže Franc u jednom, na jednom mestu. Drugi koji su bili učesnici Prvog svjetskog rata kaže, ja sam bogalj, krvarili smo na frontu, a puštaju nas sada, čekamo, s nama se to može, u redovima čekaju za neku pomoć. Sve vreme aluzije na sve
ima,
to.
Negdje su aluzije, negdje je to veoma jasno rečeno. Znate, kad Franc prodaje Feokiše Beobachter, dakle, da bi zaradio, on misli da to nema veze, dakle, i on sedi sa onim svojim bivšim frontovskim drugovima koji su na drugoj strani ideološkoj, a on ne shvata,
da
shvati
se
na kraju kad krenu da se tuku, dakle, šta se dešava, i to je ono što se dešava, dakle.
Za razliku od glavnog junaka Franca, koji nema toga.
Kolega je pomenuo, dakle, imate tu nemački avangardni film, imate ono što su takozvane limonade, dakle, za sa pevanjem i igranjem. U vreme nacizma snimljeno je negdje, ako se dobro sjećam, nego 1200 filmova. Dakle,
upravo, recimo, Wenders i ti pripadnici novog nemačkog filma pokušaju da izokrenu.
Da.
Dakle, da razotkriju tu jednu vrstu nacionalističke utopije koja stoji između povratka zavič, između te jedne vrste ruralne utopije u koju se vraćaju junaci. Ne samo Heimat filmovi, nego i ti Berg filmovi i Leni Riefenstahl. Dakle, ne samo da su nacistički filmovi imali ideološku podlogu, nego se i ovi filmovi mogu ideološki tumačiti kao neka vrsta pripreme za nacizam.
Jelena, ima dosta biblijski citata u romanu Berne Aleksander Plac. Poređenje, stradanje Jova i Franca na mnogim mestima, onda, ali sve su nekako u funkciji.
Pa jesu, i dobro, to je možda i zanimljivo reći, što smo i pre ovog razgovora pominjali, da u suštini je Deblin bio čovjek koga su zanimala, da kažemo, religijska pitanja, ili se sam tražio na tom polju. Bio je, naravno, Jevrejin, pa je onda prešao u katoličanstvo, i očigledno je to sve njega zanimalo. Naravno, onda neka ironija što sama činjenica da on očigledno nije bio odan tom jevrejstvu, toliko nije mu pomogla kao što ni mnogima, jel, uopšte nije pomogla, prosto je spolja klasifikovan u tu kategoriju i morao je da pobegne, ali očigledno plod njegovog zanimanja, jel.
Ali se jevreji samo na par mesta pominju na početku i jedan citat kad Franc kaže, kad u kafani prodaje taj časopis Narodne novine, profašističke, nemam ništa proti jevreja, ali sam za red. Samo ta rečenica koja se probija.
Kako kažem, to je bilo specifično u suštini za mnoge nemačke jevreje, da je Hitler tek zapravo od njih ili nacionalsocijalizam napravio jevreje. Mnogi od njih se nisu nešto naravno tako osjećali. Imali su naravno svest o tome, eto, o svom poreklu, o tome kojoj religiji formalno pripadaju, možda su najvažnije nekako praznike obeležavali, ali su se oni zaista većinom osjećali Nemcima. Mnogi od njih su učestvovali u Prvom svetskom ratu na strani, naravno, Nemačke i osjećali se kao nemački oficiri, nemački rezervni oficiri, prosto kao, eto, Nemci u nekom praktično punom smislu te reči, i verovatno su jačanjem nacizma i posle dolaskom na vlast, da kažem, bili prinuđeni prosto da se identifikuju sa svojim poreklom.
Sad tu se javlja jedan problem. Debrin je iz porodice očigledno
bogatih jevrejskih trgovaca.
Kažemo asimilovanih. Dakle, termin koji ima veliko problema s tim terminologijom, da li je to akulturacija, da li je to novi identitet, to je nešto drugo. Na početku, kada se Franc na ulici sreće sa tim jevrejinom i kasnije obazno sa još onom dvojicom, to su ortodoksni jevreji. To se vidi i zato što
odeći,
u opisu,
po
odeći, po opisu, oni imaju takozvane te pejese, kako se ovo, dakle, te zaviske, šešire, naravno, to je to. I upravo to citiranje, cijela ta priča je deo tog jednog miljeja. Berlin ima nego u to vreme oko 250.000 jevreja, to su celi kvartov, ima jedan ceo kvartov za Scheunenviertel, gde je živo ta siromašan istočno-evropski jevrijski svet, koji žive od prodaje starih stvari i naivice egzistencije, i oni nisu bili prihvaćeni zbog svojih običaja, zbog jezika, zbog zatvorenosti, ni od ovih emancipovanih jevreja, od jevrejskih intelektualaca, ljudi koji su napravili veliki posao i uklopili se nemačko društvo, pripadali kulturnoj eliti, niti su naravno bili prihvaćeni još manje od onih koji su i onako bili antisemitski okrenuti. Dakle, su ljudi koji su bili nekako van i koji su zapravo bili u nekom svetu kojim je došao veoma brzo glave 33. godine. Dakle,
a kafana je u stvari bitna i prelomna u ovom romanu, na primjer. U kafani se sve dešava i razgovori o politici, kao i dan danas.
Čitajte srpski taj roman, međuratni, ne znam, i čak i ovo.
Jel Franc reći i anarhiste i komuniste i sve?
To vam je glavno mjesto socijalizacije, ako ćete. Mi smo nasledili tu tradiciju malo od Orijenta, malo od Srednje Evrope. Stigli su nam kafe i, ne znam, i kafana tog modernijeg tipa, a ovo su bile krčme. Kad to sve spojite, onda imate mesto gde se uglavnom muški sve sreće, kad ulaze žene u to doba, to su žene sumnjive, takozvane sumnjivog morala. Dakle, ali tu se bistri politika, tu se pije, tu se diskutuje, tu se tuče i ponekad se izvadi nož i nekome
ali
se
prekrati
život. I peva se. Ili sve u isto vreme. Dakle,
I to je deo romana, ti marševi, razne pesme koje se pojavljaju.
A to je bio deo slike Berlina, to zaista i kad čitamo, da kažem, tekstove koji uopšte nisu primarno književni, opet ima relativno skoro objavljena dela Stanislava i Navera, pa imaju njegovi članci koje on pisao dok je radio u diplomatiji u Berlinu, kao šef, ako se ne varam, tog odeljenja za štampu jugoslovenskog poslanstva, i onda je objavljivao u Vremenu i u nekim drugim jugoslovenskim srpskim listovima članke gde je zaista onako maltene iz dana u dan pisao šta se tu dešavalo i na ulicama i o čemu pišu novine i o čemu ljudi pričaju i ne znam kakvi se politički skupovi dešavaju, šta se dešava u parlamentu. To je apsolutno to. Dakle, to je samo, sad kažem, ok, jeste naravno Vinaver pisac, ali ovo je novinski tekst i vi vidite, to zaista ne čudi vas kad to pročitate, kako se sve ovo što se našlo u Berlinu, Aleksanderplatzu, tu našlo. To je očigledno bila svakodnevica da marširaju. To, mi smo danas zapamtili te odrede nacionalsocijalističke zbog svega što su posle priredili, ali tada ali su razni marširali.
Razni danas
su
komunisti, socijaldemokrati, veterani,
bivši, da, vojnici, sindikati. Veterani, čak ja mislim da su socijaldemokrati imale i najveće, najorganizovanije pristalice u tom
smislu. Pa to je kao leitmotiv u romanu, sve vreme neki marši se spominje.
To su mitinzi, povorke, dakle to je nešto što su ljudi tada gledali non stop i zaista vi kada čitate recimo te Vinagorove izveštaje, to je nešto što sam najskorije pročitala, a tu čovek se više pogubi, ja kažem, među tim događajima, zaista mora bude dobro informisan da pohvata konce, ko tu šta sve radi i tako dalje. Vrlo jedna složena situacija u kojoj su ljudi onda naravno pričali po kafanama, recimo, svađali se i tako dalje. Potpuno normalno negde to mi znamo iz neke svoje i novije i starije istorije kako to možda izgleda.
Inače, sam Vinaver koji je dobro obično poznavao i taj milje, on je dao i svoj doprinos na taj način što se oženio, mislim, sestrom ili ćerkom jednog od najuticajnijih, ali ultradesničarskih izdavača nekih berlinskih, celog niza berlinskih, dakle, tih novina, na njegov užas. Dakle, da neko ko dolazi iz Srbije, iz Jugoslavije, uz to je Jevrin, ženi se devojkom iz veoma ugledne, dakle, nacionalističke kuće, dakle. Zilex, inače se zvao, i on je čak, dakle, na taj način upoznao odlično taj berlinski milje.
Mogli bi pričamo puno, ali nam vreme ne dopušta. Široka tema, izgleda sam ja malo ambiciozno zahvatila, znači iz više uglova, pa nismo možda mogli dovoljno o samom romanu, ali je bitno da on izaš, da ga sad možemo čitati. Seriju nećemo gledati ako televizija možda ne reprizira, ne znam da li ima više pravo, ali biće nekad neki film, ako ništa u kinoteci, se setimo bar Fassbinderove varijante Berlin Alexanderplatz. Da li još nešto bih hteli da kažete što niste uspeli?
Ja mislim samo da je bitno da osim stvarnosti koja je uticala na roman Berlin Alexanderplatz tadašnje, treba imati u vidu i čitavu umetničku tradiciju tog vremena. S jedne strane imate romane o gradovima, Joyce of Ulix koji je o Dublinu, Manhattan Transfer do Spasosa koji je u Njujorku, imate dakle u filmu Simfonije gradova. Znači jedna vrsta modernističke fascinacije u urbanošću i gradom je uticala i takako na ovaj roman, a sa druge strane to što pominjete recimo biblijske reference, imate naravno u romanima i Thomasa Manna i samog Joyce-a, čitav niz, dakle pokuša da se ta urbana banalna svakodnevica izdigne na mitološki nivo upotrebom paralela sa grčkim mitovima ili sa religioznim pričama, pa imamo Josifa i njegovu braću kod Thomasa Manna ili grčke mitove naravno kod Joyce-a, tako da je, dakle, mislim da iz ta dva postupka tog vremena, dakle, takođe proizašao Berlin Alexanderplatz, ne samo, dakle, kao odraz neke stvarnosti tog vremena, nego prosto kao jedna umetnička vizija spram tih schema formalističkih, formalnih koje su to doba bile dostupne Deblinu.
I tu je uvek negde Freudova senka, ili u nekom ćošku u čuči Freud i gleda kroz sve naočare šta rade junaci.
Pa
u stvari anti-junaci, ako ćemo pravo. Dakle. Ili žrtve jednog vremena, ili kako hoćete.
U svetlosti strašne istorije, nakon 30. godine, nije nikakva hiperbola, već trezveni realizam kada se kaže da je smrt Vajmara svedočila rađanju doba mraka. A ja se zahvaljam gostima u studiju, to su bili Jelena Kostić-Tomović, germanista i prevodilac, Milan Ristović, istoričar i filmski i književni kritičar Ivan Velisavljević. As I this man I know keeps calling for me, this man I know is acting far too grand. Why can't he understand? He's throwing losing dice. Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. S vama su danas u emisiji Čitač bili Vesna Tošević, Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. This man I knew has given it up. This man I knew has waited far too long and suddenly been strong enough to break the tie. This man I knew is living it up. This man I knew has buried all his past and found true love at last. But where the deuce am I?
Such trying times, such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find the reason for the rhymes. Such trying times. Why do we live in such exasperating times? Such trying times, such trying times. If only we could find a reason for the rhymes. Why do we live in such exasperating times?